Учора, 27 студзеня, у Мюнхене адкрыўся кангрэс кіраўнікоў біскупскіх канферэнцый краін Еўропы. У яго рамках таксама пачаў працу еўрапейскі кангрэс акадэмічнага душпастырства. На адкрыцці гэтага кангрэсу з дакладам выступіў арцыбіскуп дыяцэзіі Вестмінстэр і каталіцкі прымас Англіі Вінсент Нікольс. Арцыбіскуп прыгадаў недаўні візіт Бенедыкта XVI у Вялікабрытанію і благаслаўлёнага кардынала Генры Ньюмана, якога пантыфік беатыфікаваў падчас гэтага візіту. У сваім дакладзе Ньюман і універсітэт перспектывы для будучыні Еўропы, арцыбіскуп адзначыў, што благаслаўлёны Генры Ньюман, будучы апекуном вучняў у калегіуме Орыел у Оксфардзе, клапаціўся не толькі аб добрых выніках у навуцы, але аб усебаковым развіцці вучняў. Паводле Ньюмана, у інтэлектуальнай і культурнай фармацыі вучняў важную роль можа граць знаёмства з працамі класікаў, літаратуры, філасофіі, гісторыі старажытнага Рыму і Грэцыі. Ён адзначыў, што гэта дапаможа ва ўмацаванні, удасканаленні і ўзбагачэнні інтэлектуальнага патэнцыялу. Гэтыя словы з'яўляюцца актуальнымі ў сувязі з заклікам папы Бенедыкта XVI, які падчас падарожжа ў Англію заахвоціў выхаваўцаў звяртаць увагу на неабходнасць фізычнага, цялеснага і духоўнага навучання для выхавання добрых хрысціян і грамадзян, нагадаў арцыбіскуп Нікольс.